на посветения човек, какво е следващото желание? Да? Не. Знаеш, че Бог има място за теб. Какво ти е следващото желание?
Да бъдеш от това място.
Да откриеш това място в живота. Да откриеш своето място. Най-напред разбираш, че Бог ти го разкрива чрез писанията, говори чрез толкова много съвети, които е дал чрез Ела Май, че има специалното място за всеки един от нас. И като го разбираш това, знаеш, че той го има и за теб. Тогава следващия въпрос изниква пред мен, къде е това място? Как да го открием? Пет неща. Първото е? Първото, мястото се определя в зависимост от нашите, от моите способности, от способности на всеки един от нас. От качествата, личните качества и характеристики на всеки един от нас. Не може, казваше се там, малката, какъв беше хращето. Помните ли го?
Исопа да стигне като да стане
Исопът да стане с височината на кедъра. Исопът е направен специално за да бъде Исоп. И той в максималното му съвършенство може да бъде Исоп, който е толкова висок. Но той иска да бъде Исоп, нали? И той иска да бъде истински Исоп. Така че без значение дали си голям или малък, без значение с колко таланта си надарен, използвай ги, за да бъдеш максималният от себе си. Този, между прочим, който получи двата таланта, той, мислите ли, че нямаше все пак достатъчно причини да каже, защо на мен даваш два, на колегата даде пет? Не мислите ли, че той можеше така леко да подпита господаря? И да му намекне, че не е много справедливо, не е чак толкова по-братски, нали сме братя все пак? Господарят му даде толкова, колкото знаеше, че той слуга може да работи с тези
способности.
Да, по неговите качества и способности Бог му даде, господарят му даде два таланта. И той си гледаше тези двата. И днес аз искам да говоря, след малко ще говорим за доволството. За задоволството. Той с тези два таланта беше доволен. Той не гледаше, че съседа му един има пет, други има един. Той си каза, какво ме интересува, че те имат толкова, аз имам два и с тези два искам да работя за моя господар. Така че като си дойде той, искам да го зарадвам с това, което съм свършил. Разбирате ли? Та първото беше, мястото се определя чрез нашите качества. Кое беше следващото? Как да намерим подход? Мястото за мен? Моето място в Божия план?
Да се доверим на Бога.
Да се доверим на Божията сила. Следващото, да се хванем, пишеш там, за Божията сила. Следващото беше следващото беше на нуждите, които се намират най-близко до нас, да им отговорим с готовност. Да не си мечтаем за някаква далечна служба, някъде си там далеко, а извадката казваше да отговориш на нуждите, които на работата, която лежи до теб. На нуждата, която е до теб. Това беше пункт номер 3 в това как да намерим своето място. След това, номер 4.
Като светим пътища на Бога.
Като цяло след това да предадеш пътя си на Бога. И 5. Да следим за знаците, за лампичките на неговото проведение. Светофара дали мига червено, дали мига оранжево, дали светва зелено, това вече трябва ние самите да внимаваме, да го разбираме. Нали така? Това бяха нещата как да намерим своето място. И тази извадка завършваше, че тези пет неща са сигурните принципи, чрез които един човек може да намери своето занятие в живота, своето занятие, своето място. Добре, още какво говорихме с вас? И тук добре. Като намерим своето място, после поговорихме малко за това с каква мотивация работим или служим. За истинският мотив. Какво ме мотивира всъщност да служа? Защото като говорихме за това, че като започна да служа, винаги ще чувам двата гласа. Единия беше гласът на Бога, другия гласът на Сатана. И по какъв начин Бог ни говореше? Как ни разкриваше Той своята воля? Дженка, че да ти ги рецитира нещата. Чрез Словото,
чрез обстоятелствата,
чрез провидението
и чрез Светия
Дух. И чрез
убежденията, начепването на Светия Дух.
Чрез убежденията, чрез личните впечатления, които имаме. Които могат да бъдат както от Святия Дух, така могат да бъдат и от някой друг. Значи, когато Бог говори, те са от Святия Дух, тези впечатления. Когато някой друг говори, пак може да има впечатление. Ние вчера говорихме малко за това, че само на впечатление не можем да се доверяваме. Само на собствените си мисли, ако те не са проверени от другите две неща. От свещеното писание и от писанията на Елън Уайт. Тоест, те трябва да са проверени нашите впечатления. Да сме сигурни, че те наистина са от Божия Дух. Добре. Сега ще ви поканя да се изправим, да се помолим и след това ще продължим с следващото събитие. Святи наш небесни Татко, благодарим ти за това, че в този ден, до този момент ти ни ръководи, даваше ни успехи в нещата, които вършихме, Господи, в Твоето име. И ти благодарим за това, че си бдял над групата тук и за това, че учиш тези уроци всеки един нас, вярвам. Молим те сега да присъстваш на нашето занятие и чрез Духът си да ни говориш, чрез Твоето Слово. Ние ще черпим мъдрост от Него и те молим да помагаш то да остава едно трайно впечатление в съзнанието на всеки един от нас. Молим те в името на Исус. Амин. Лука 10 глава. Втори стих. Исус е на път да изпрати работници. Приготвя се да изпрати своите ученици. И когато ги изпраща, той ги организира в малки групи. Помните, веднъж ги изпрати по двама, после ги изпрати като група цяла. Приготвяше и ги изпращаше в местата, където по-късно той сам планираше и имаше идея да посети. И той ги изпрати с едно специално изявление. Втори стих на Евангелието от Лука, 10 глава. Някой намерил ли го е, за да чете? Моля.
Жетвата е изопилна, работниците малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работниците на жетвата.
На жетвата си. Жетвата е на господаря. Полето е на господаря. Реколтата, която е готова да се събира, чия е? Тя е собственост на господаря. Господаря обаче се нуждае от работници, за да може да събере своята реколта. За да може да постави ценното зърно там, където трябва да се съхранява то. И господарят казва, вие сте работниците, аз ви пращам сега. Докато ви пращам, молете се господаря да изпрати още работници. Дано господарят намери още работници, които да прати на своята жетва, така че тя да може да бъде осъществена. Вие някога женали ли сте? Не сте имали баба, дядо да са ви водили така като малки? Аз помням, моята баба беше жива и сигурно съм бил около до 14-15 годиша някъде. Когато в край Момин провод те горе имаха си нивя и долу на полето имаха нивя. И ги съдяха с жито, с пшеница, жито. И лятно време отивахме на жътва. Това означаваше да се стане, да се отиде рано. Долу на полето беше лесно, защото там минаваше комбайн и всичко ожънваше. Ние само ходихме с чували, събирахме. Но горе в Балкана трябваше да се ходи и да се жъне на ръка. Приготвяха се сърпове и се организираха, канеха се още различни роднини и съседи. Днеска женем на нашето, утре пък те канят женем тяхното, разбирате ли? И така като започне цял месец се женем. И приготвят се сърповете и се започва жътва. Рязане на това зърно, пълнене, събиране на камари, след това взема се, носи се до място, пак някъде стои комбайн, носи се до мястото, където се счуква и сипва се в комбайна, той вече го преработва, за да излезе зърното. Помня го това време. И искам да кажа, че хубаво е да жениш, когато има повече колеги около теб. Една нива, колкото и малка да е, някак си с друго настроение започваш, когато сте повече хора. Когато си, когато погледнеш тази нива с тези класове, които стоят, и ако осъзнаеш, че в един момент си сам, много трудно се жени. Хубаво е, когато се жени с повече хора. И аз съм го запомнил това, че винаги, когато щяха да ходят да женят, те викаха, моляха съседи, приятели, роднини и идваха. Идваха по 10, по 20 човека за един декар, примерно, идваха, за да помогнат, за да може бързо то да бъде свършена тази работа. Жътвата е изобилна. Божията жетва също е готова. Тя е изобилна. Колко са обаче работниците?
Малко.
Кой го казва това? Исус. Преди 2000 години Исус каза, работниците са малко. Искам да питам, мислите ли, че днес са повече?
Още по-малко.
На нас ли се казва, че по това време, в Деяния на апостолите може да прочете това, за едно столетие първата ранната християнска църква успя да разнесе благовестието по целия свят. По целия известен тогава свят. Тоест, по цялата цивилизована общност, където имаше хора тогава. За около един век. За 100 години. Колко мислите беше населението тогава? Както и е, няма значение. Въпросът е, че днеска Божията църква на земята е много повече. Ние сме толкова хиляди и милиони души. Бог има хора, които може да покани, за да бъдат жетвари в Неговата жетва. Въпросът е, готови ли сме ние като хора да откликнем на този призив? Готов ли си ти да откликнеш? Готов ли съм аз да откликна на този призив? Или ние сме по-заети с своите планове, със своите намерения, своите програми, своето място, което жадуваме да я изпълним, своето учене, своята кариера, своите... Така списъка може да се продължи до безкрай. Или си готов да кажеш, Господи, аз съм... искам да оставя всичко на страна и да тръгна в работа, която ти искаш да свършим, за да може твоята жетва да бъде завършена. Виждате ли каква огромна разлика има между тези две групи хора? Едните, които са само част от жътварите, а другите, които отиват за да женат. Едните са само част от църквата, а други, които са готови да тръгнат и да правят нещо в името на Божието дело. Исус за това още тогава казва, и както тогава, така и днес стиховете са все още валидни. Жетвата е изобилна, работниците за жалост обаче са малко. Затова молете се на господара на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Кого би изпратил господарът, ако вие се молите? Ако вие коленичете и се молите, Господи, изпрати жетвари на своите работници, на своето дело, кого мислите, че той ще изпрати?
Малко то, което се може.
Най-напред, със сигурност, той ще покани вас. Ако вие купнете да се молите с тази молитва, неговият първи отговор ще бъде: ти си готов. Както беше някакъв отговор от Исая: ето ме, изпрати ме. Когато го попита кой иска да тръгне за нас. Жетвата е изобилна, работниците са малко. Бог има в тази изобилна жетва специалното място за всеки един от нас. Всеки има свой кръг на влияние, всеки е заел и ще заеме определеното място, чрез което ще може да носи веста за спасение на други хора. Искам да ви прочета от живота на Исус, 679 страничка. Да вървим смело с кораж, се казва там. Движете се напред смело по призива на Бога. Когато Той ви разкрие едно дело, което трябва да извършите в Неговото име, с пълна вяра приемете тази работа. Може да не виждате края от самото начало. Може проблеми да ви откажават. Други може да ви разказват за лъвовете, които стоят по пътя ви. Има лъвове, има бариери, има проблеми. Но никога не си тръгвайте с думите. Но въпреки това, тръгвайте напред с думите. Господ иска тази работа да бъде свършена и аз ще извърша моята част вярно. Това, което от мен зависи. Аз няма да се откажа, нито ще бъда обезкуражен. Когато Бог кани, какво да направим? Да тръгнем с вяра напред. Той ще бъде до нас. Въпреки, че може да има проблеми, може да има трудности, не се отказвайте. Когато Бог ви кани, кажете смело, щом Той го иска, аз ще вървя смело напред. Без значение какви проблеми се изправят пред мен. Нещичко друго, което трябва да разгледаме, то е страшно важно. Когато Бог ни открива мястото, където иска да служим за Него, когато Той ни казва с какво да се захванем и какво да правим в името на Негото дело, намерите си мястото и започнете да го правите. И минава време и в един момент може да си кажете, ама все пак правя го аз тук, правя го обаче, не е ли време някой друг да ме смени, може би аз трябва да идвам на някое друго място, може би за мен нещичко друго Бог е приготвил, може би аз трябва да се развивам. И така нататък. Въпросът за доволството. Как да се научим да бъдем доволни там, където Бог иска да ни постави? Въпрос. Важно ли е да сме доволни? Там, където Бог ни поставя. Аз помня преди години имах огромното желание да следвам психология, беше преди 10 години вече става, 2001 година. Психология, после леко премина желанието ми, мечтата ми да бъде специално семейна психология, семейни взаимоотношения и после още по-премина мечтата ми да бъде семейна психология, базирана на това, което Бог говори чрез Библията и чрез Елън Уайт. И някак си до там, но там приключи моята мечта. Тоест, тя си остана като мечта. Бог обаче в същото време ме водеше в друго направление. Покани ме да тръгна по друг път. И помня един мой преподавател ми казваше така, ти искаш това нещо, искаш да занимаваш с семейна психология, но като че ли на този етап не ти се отваря възможността за това. А пък в същото време зеления светофар ти сочи нещичко друго. Бог е приготвил пред теб нещо друго и ако ти с вяра навлезеш в това другото, със сигурност ще можеш в процеса на тази работа и служене да научиш достатъчно за психологията, за семейната психология и за всичко, което наистина те вълнува. И аз не мога да кажа, че днеска съм някой голям специалист, защото не съм го учил, но всъщност работата, която, през която имах възможност да премина в някаква степен, наистина ми даде възможност да натрупам опит в областта на работа с хора, на отношенията и така нататък. Важно е да се научим да бъдем доволни. Каквото и да работим, е съществено важно да сме доволни. Ако си секретарка, бъди доволна секретарка. Стига мечта постоянно за неща, които не са твои. Ако си градинар, бъди най-щастливия градинар, така че хората, така че ябълките, зелето, доматите, които произвеждаш, наистина да чувстват, че ти с любов ги отрастваш, отглеждаш. И да могат наистина както те, така и колегите около теб да виждат, че ти с радост работиш своето задължение, изпълняваш своята роля. Не е нужно постоянно някой да стои на главата ти, някой постоянно да те следи, някой постоянно да те моли да свършиш нещо. Когато знаеш своето място, когато знаеш, че Бог ти е поставил на това място, когато знаеш, че Той те е молил, защото вижда, че чрез това място ти ще можеш да пръскаш добрата светлина, дай там максималното от себе си. Раздай се така, както Христос всъщност се раздаваше за хората. Разбирате ли от това? Или само на теория? Е лесно да се каже, ще кажете. Нека да прочитая един-два стиха тук от Библията. Филипяни 4 глава. Али първо ще прочета 6 стих. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бог с благодарение. 7. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Нужно е да се научим да бъдем спокойни в нашия Господ Исус. Неговият мир ще ни пази постоянно. Стих 11. Не казвам това поради оскъдност, пише Павел, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. В каквото и състояние човекът, апостолът, служителят Павел казва, научих се да живея в доволство. Разбирате ли? Знаеш, оскъдност казва да живее в изобилие и така нататък. Научил съм тази тайна да съм доволен. Това е едно благословение, да може работата, която изпълняваш на отреденото от Бога за теб място, да изпълняваш с доволство, с радост, с кеф, както се казва жаргонен език. Да. Не постоянно да си навъсен, начумерен, не постоянно да казваш, ама защо ме карат? Ами защо те карат? Защото ти не искаш сам да инициираш и да работиш. И сега някой трябва да стои на главата и да ти мели, да те моли. Разбирате ли? Човекът, който с доволство сам си изпълнява работата, гледа си я, той е творец. Той може да бъде, пак да се върнем на вчерашната ни приказка за чистача, той може да е чистачът на селото, но той е творец. С удоволствие върши работа си и той мисли, как дори бих могъл още по-добре, може би по-лесно да върша тази работа. Може би до вчера съм успял за един час, за един ден да измитам по 2 улици, днеска да измисля нещичко, че да мога примерно за целия ден 4 улици да измитам. Разбирате ли? Той прави много введения. Той е човек, който търси начини, защото той е доволен. Защото знае, че е изпълнявал отредената му от Бога задача, стоейки на определеното от Бога за него място. Разбирате ли? Доволство. Много важно нещо. Много хора не са доволни. Попадат на служба при Бога, попадат на отреденото им от Бога място. За жалост обаче не са доволни. Какво става тогава? Като не си доволен.
Не вършиш работата от сърце.
Не я вършиш ден, два, три, после още, като продължаваш да не си доволен. Какво става?
Спираш
да работиш на това място. Търсиш някое друго място с надеждата, че там ще бъдеш по-доволен. И има голямата опасност да напуснеш отреденото ти от Бога за теб място, за да идеш на някое друго място, в което се надяваш само, че можеш да бъдеш. Губиш небесните благословения, отредени специално за теб. Вижте какво се казва за Христос в 88 страница Животът на Исус. Той, Христос, не се стремеше към светско величие. И дори в най-ниското положение, което заемаше, той беше доволен. Той беше доволен. На него беше приятно да върши това, с което се занимаваше. Понякога обстоятелствата няма да бъдат много насърчителни за нас. Понякога Бог допуска наистина изпитания. Не можеш постоянно да си доволен, като имаш много-много изпитания. Но, като знаеш, че Бог ти е поставил на то място, защо да не си доволен? Защо да нямаш вътрешен мир? Защо да не си спокоен, че Бог ще се погрижи за всичко? Защо да нямаш кураж да просиш Божието благословение за всичките си нужди, да просиш изпълнението на Неговите обещания, както Той е обещал? Матей 6 глава четохме вчера. Ако търсите първо Божието царство, Божията правда, какво ще стане? Всичко останало ще ви се прибави. Ако знаеш, че Бог ти е поставил на това място, Няма ли да изпълни той всичките си обещания? Няма ли да прибави всичко за теб? Мислите ли, че ще го направи? Да, то обесателно ще го направи. Ще го направи. Аз вярвам, че Бог няма да остави нито свое, нито едно свое дете гладно, жадно, без покрив над главата, без облекло. Защото с всички тези неща се говори там в Матей 6 глава. Той казва, всичко това ще ви се прибави. Ако това негово дете наистина търси Божията правда и търси неговото царство. За онези, които не са доволни, които обичат да си търсят. Има такива хора, които днеска са на една работа, на едно място, мине една седмица, две на второ, после пак мине месец на трето, после мине месец на четвърто, на пето. И постоянно са в движение. И постоянно са, си търсят ново място и ново място и не могат да си намерят място в живота, в обществото, в работата. Все мислят, че на новото място някъде ще са по-щастливи, по-спокойни, шефа ще е по-добър, колегите ще са по-усмихнати, заплатата ще е по-голяма, условията ще са по-добри. И все в някакви такива мечти тичат от място на място, от място на място. Дали така това трябва да е в Божието дело? С място, което Бог е отредил за нас. Да, Бог може да има план за теб за следващата една, две, три, пет години да бъдеш тук. След това неговия план може да те покани да бъдеш на друго място. Но Бог не е Бог на безредието. В неговия план всичко е организирано, за всичко има ред. Вижте какво се казва тук в книгата в Небесните места, 228 страничка. Специално за онези, които обичат да се местят от място на място с недоволство просто. Така както една дисциплинирана армия, така както в дисциплинираната армия всеки войник има своето ясно определено място и от него се изисква да действа в своята роля, да допринася за силата и за съвършенството на цялата армия. По подобен начин работникът за Бога трябва да върши, е нужно да върши отредената му част във великото дело на Бога. Така както в една голяма армия зависи от единият войник, от всеки един войник. Той да върши ясно и честно с усилия своята работа, за да може цялата армия да бъде съвършена и силна. Така и Божието дело зависи от това всеки един работник за Бога да върши отреденото му място в Божието дело. Мъжът или жената, които напускат отреденото от Бога място, което Бог им е подарил на него или на нея, напускат го, за да удовлетворят своите собствени наклонности и за да може да действат според своите измислени планове, които планове самите сте кроят. Такъв мъж или жена се среща с разочарование, защото не са избрали онзи път, защото са избрали този път вместо пътят, който Бог ги е поставил. Когато не са доволни. Много често Божите работници променят отреденото им от Бога място за друг път. И там с какво се срещат? С разочарование. Разочарование. Още цитати има в това отношение, не искам сега с това обаче още да допълвам. Много време. Искам да поговорим сега за още нещичко. В разбирането на Божията воля за нас, ние в първото наше занятие загатнахме за това, че Бог очаква ние също да се съветваме. Ние говорихме вече кои са неговите гласове, как той ни говори, чрез своето слово, чрез своето провидение, чрез личните впечатления. Но на фона на всичко това, Библията многократно заявява множество неща, свързани с съветването. Притчи 12 глава, 12 притча, нека да прочетем там. хайде от 11 да започнем. Има няколко притчи, които все говорят по един специален начин за нуждата от съветване. Притчи 11:14. Където няма мъдро ръководене, народът пропада. Няма ли мъдри ръководители, какво става? Пропада народа. А в многото съветници, втората част на стиха казва, има безопасност. Повече съветници, по-сигурно е решението, което можеш да вземеш. Всъщност не го вземат съветниците, съветниците си дават само идея. Решението си е твое. Но в повечето съветници, в многото съветници има безопасност. 14-та притча, 12-ти. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Тук стиха беше за това, че имаме нужда от съветници, защото сами със собствените впечатления много често може да бъркаме. 12-та притча, 15-ти стих. Пътят на безумния е прав в неговите очи, а който е мъдър, какво прави? 12-15. Той слуша съвети. Той отива и пита за съвет. Като хора ние се нуждаем от съвет. Да. Свидетелства към служителите, 497 страничка. Сред Божият народ има хора, които от дълго време имат опит в неговото дело. Тези мъже трябва да бъдат уважавани като опитани и като верни съветници. При кого се допитваме? С кого се съветваме? Хора, които са имали дълъг опит в Божието дело. Те би трябвало да бъдат уважавани, защото тяхното отсъждане може да... Защото тяхното отсъждане, т.е. техния съвет, може да бъде почетен от тези, които са по-млади и които имат по-малко опит. Въпреки, че тези по-млади хора могат да бъдат дори на официални някакви позиции и постове. Т.е. ако си млад, ако Бог ти е поканил да вземеш една определена служба, не се срамувай да търсиш съвет от някой по-възрастен, от някой, който има много повече опит от теб в тази работа, в това дело. Бог има такива хора и Той ни насърчава всъщност да се съветваме, да използваме знанията, уроците, които са натрупали хората преди нас, за да може ние по-добре да се справяме. Няма нужда да повтаряме грешките, да се учим от грешките си. Значи една поговорка казваше, човек се учил от грешките си, от своите собствени, но мъдрите хора са учили от грешките на другите. Да, или глупаве беше първият, да.
Глупавите не се учили.
Така. Нужно е да се съветваме. Нужно е да търсим съвет. И ако Бог ви даде да попаднете така за дълго време да сте заети, ангажирани в служба за Него, в някоя специална позиция, искам да ви насърча да търсите човек, с когото бихте могли дългосрочно да се съветвате. Дългосрочно да споделяте неща, преживявания, да споделяте трудности, може би, перипетии, през които преминавате, и да търсите съвет. Той може да бъде някой независим човек, някой може да бъде роднина ваш или не, може да бъде приятел, или той със сигурност би бил приятел, така, иначе на неприятел няма да се доверите, но е хубаво да е човек, който да е от църквата, който да е мъдър, който да има опит в духовната работа, и който може дори да е някъде отстрани, може да ви слуша по телефона и само по телефона това, което му разказвате, да може да ви подскаже, да ви даде идея, да ви даде съвет. Така че ви насърчавам наистина да имате такъв доверен човек. Това е винаги от полза. Аз имам опит с такова съветване и знам, че винаги е било от полза на мен, особено възрастни хора, когато може да е от разстояние, но когато споделяш проблематиката, която виждаш, че се случва в живота ти, и може просто да я споделиш и хората отстрани те слушат и ти дават една или друга идея, нещо, от което може и да не си се замислял, и е просто добре. Добре е за Божието дело. Да търсим съвети. От една страна е важно да търсим съвети. В многото съветници има безопасност. От друга страна, когато получаваме съвет, къде лежи отговорността всъщност за вземане на решения? Приятелят, познатият, близкият, той ли е онзи, който взема решението? Защото много често хората обичат, ама той ми каза така и тя ми каза така и аз така направих.
Това е извинение.
Като са ти казали, кой ти е карал да правиш това? Те са ти казали са ти от тяхната позиция, тяхното схващане на нещата. Но ти си всъщност човекът, който трябва да действа. И между впрочем, винаги когато хората не съветват, Божественият съвет към нас е да сравняваме техните съвети с писаното слово. Защото е важно така. Нека да прочета от 668 страничка пак Животът на Исус. Не бива да поставяме отговорността за нашето задължение върху другите. Може да искаме съвет, но не да поставяме после моята отговорност, те така ми казват. Или пък да очакваме те да ни кажат какво да вършим. Не можем да зависим в пълнота за съвет върху човешкото, върху някой човек. Само Господ ще ни учи на нашето задължение толкова, колкото ние желаем. Толкова, в такава степен, доколкото ние сме готови Той да ни прощавайте. Сам Господ ще ни научи на нашето задължение към Него по такъв начин, както Той е учил и някой друг до сега. От е учил много хора, и както е учил другите, така Той ще учи всеки един от нас. Съвети към родители, учители и студенти, 528, гласът и волята на грешен човек не бива да бъдат интерпретирани като глас на Бога. Той ми каза така или тя ми каза така, тя ми подсказва, тя ми посъветва така. Това не означава, че обязателно е гласът на Бога. В небесните места още едно, с което така да обобщим тези идеи, 132 страничка. Никога не сме сигурни, докато се водим от човешки мнения. Но имаме сигурност, когато се водим от едно ясно, така казва Господ. Човек може да ти даде идея, може да ти подскаже нещо. И ако Господ казва така, това е наистина така. Но ако не, тогава трябва да вземем решение. Какво да правим, когато някой дойде при вас за съвет? Едно е да търсиш ти сам съвет, а друго е, когато приятел или приятелка дойдат при теб лично за съвет. Как да съветваме ние?
Да го посъветваме, да се посъветва с Бога.
О, браво на теб! Първото послание на апостол Петър, 4 глава. Там ще прочета 10 и 11 стих. Според дарвата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако някой говори, нека говори като такъв, който прогласява Божиите слова. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на когото е слава и господство до вечни векове. Амин. Ако говори някой, да говори като такъв, който прогласява Божиите слова. Ако те пита някой за съвет, помисли за проблематиката, която той представя пред теб и се опитай да намериш някакъв библейски постулат, с който да му отговориш. Разбирате ли? Потърси някаква идея от Библията, която наистина ще бъде отговорът на въпроса, който този човек има към теб. Ако някой те пита къде да поеме, кое е моето място, ако дойдете да питате мен, кое е моето място, как да го намеря, аз ви дадох някои идеи, които Бог ни показва, разкрива, чрез които може да намерим мястото си. Но по-доброто би било да ви дам възможност, чрез писанията сами да намерите своето място. Сигурно ви се струва трудно все пак, но всъщност не е толкова трудно. Аз се надявам следващия път да имам възможност да ви разкажа една от моите опитности в връзка с това отношение, как Бог точно отговаря на нуждата, когато ние изучаваме Неговото Слово и търсим волята Му на къде да поемем. Той е готов наистина по един изключителен начин да каже, ето този е пътят. Следваме по Него. В крайна сметка, цялото решение, което трябва да се вземе, то зависи от човека. Никога не прехвърляйте отговорността, която Бог на вас лично е подарил, на някой друг. Отговорността е лично твоя. Един ден Бог ще пита всеки един по-отделно и индивидуално. Да. Великата врова, 598 страничка, казва, с Божията помощ ние трябва да формираме нашите собствени мнения за самите себе си. С Божията помощ. По такъв начин, по какъвто ние трябва, по подобен начин, както ние трябва да отговаряме лично пред Бога сами за себе си. Така че можеш да питаш за съвет, можеш да питаш мнение, важно е да питаш съвет, но в крайна сметка сам трябва да решиш за себе си. Яков първа глава, понеже сме на Петър, Яков тук е съседство, Яков 1:5 казва, но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека да иска от Бога, който дава на всички щедро и ще му бъде дадено без злокоряване. Ако не ти достига мъдрост да решиш, моли се Бог да ти даде, то обязателно ще ти даде мъдрост. Ако искаш, иди и търси съветници, които наистина ще я посъветват мъдро. Но в крайна сметка решението е лично наше. Така ли, Ася? Ася се доспа.
Не само на
нея. Не само на нея. Колко имам още 10 минути. За търсене на съвет, нека да ви разкажа едно преживяване такова. Искате ли? Ще имам няколко минути. Вие виждате, че съм семеен, че имам жена, имам си детенце заедно с нея. Но тази съпруга, която всъщност имам, тя ми е подарък от Господа. И когато така се запознах с нея и започнахме да общуваме с нея, едно от първите неща, които аз направих още в това време, беше да започна да разпитвам всъщност за нея. Що за човек е тя и какъв човек е, какво е нейното семейство, кои са родителите, какво обича да прави, какво не обича, какви минуси има, какви плюсове има.
И кой пита?
Искате да ви кажа какво питах?
Малко смешно звучи.
И така, аз ви говоря за съвет. Може да звучи смешно, но другата седмица ще започна с вас едно занятие, което е свързано с предбрачни взаимоотношения и християнски връзки. И там отново ще говоря за това, но сега ще ви го кажа във връзка с тази тема тук. Защото е важно да питаме съвет. Аз питах почти за всеки, когото се сетих, че може да я познава по някакъв начин. И питах дори хора, които познаваха и нея, познаваха и мен. Защото се опитвах да разбера в тяхното мнение, в тяхната визия, когато съпоставяха нейният и моят характер, нейната и моята личност, на тези, които не познаваха и двамата, какво мислят те, как ни виждат те в перспектива, според тях и според това Бог, което Бог на тях им е открил, какво мислят те за нас? Бих ли ли могли ние двамата наистина да вървим в един път? Питах, когато тя се обучаваше, питах нейният директор, питах нейният пряк ръководител, питах нейният питах пастор от църквата й. Всъщност пастор е малко по-късно опитах. Питах ръководителя на Униона в цяла Молдова. Питах ръководителя на т.е. бившия ръководител. Питах ръководителя на отдел книго разпространение, който също я познаваше от много години и нейното семейство познаваше. Питах още по-предният президент на Униона в Молдова също, който я познаваше и чието син още от по-ранни години е имал желание за близки отношения с нея, но нещо там не се е получило, както и да е. Тоест, постарах се да разпитам максимално всеки, който знаех, че по някакъв начин знае нещичко за нея. Питах мои близки приятели, питах. Всъщност имаше дори, когато започнах така да питам, имах случаи, когато ми идваха хора на гости и казаха, ей, искам да говоря нещо с теб. И аз ги питах, за какво искаш да говорим? И те ме вземаха, отделяха ме на страна в стаята и казват, една вечер идва един приятел и ми казва, искам да говоря нещо с теб. Казвам, какво? Ела в стаята, ще ти кажа. И влизаме, сядаме и казва, искам ти да разкажа за едно момиче. Казвам, кое е това момиче, бе? Ами, казва, има прекрасно семейство, бащата, ходих, ви казва, веднъж в тях, толкова чисто, толкова подредено, уютно, духовни хора, такъв голям колпортьор е баща и такъв мисионер. Хубаво момиче, много си мисля, че това момиче е точно за теб. И аз го питам вече, кое е това момиче, бе, кажи ми кое е. И той казва, това е Любов от град Комрад. Аха, казвам, ясна работа. Защото преди него вече имаше още някои други хора, които ми бяха говорили за нея. И в крайна сметка, въпреки че получих информация от много хора, аз трябваше да взема лично своето решение. Разбирате? Събирайки информация от много хора, отговорността в крайна сметка пада на мен. Да взема своето решение. Да, не, не. И тя също после трябваше да направи своето решение. Тя също беше питала тук и там. Разбирате ли?
Тя по-малко ще е питала.
Тя си знае. Питайте колко е питала.
Много шпионски разбираш.
Въпросът е, че...
Съвет е от държавна сигурност.
Въпросът е, че е важно да се пита съвет. И когато питате съвет не само дали тя е за мен, аз съм за нея. Но питате, ние в следващата седмица ще изучаваме, питате доколко мислите, че аз съм зрял, доколкото мислите, че тя е зряла, доколкото мислите, че тя и аз имаме мъдра преценка за нещата, че сме самостоятелни и че можем. Разбирате ли, питате зрели въпроси, не просто да питате, аз съм красив, тя е красива, мисля си, че двама красиви ще направят едно хубаво цяло.
Право питаш ние, в смисъл... Най-логично ми звучи. Да анализираме досиените, да говорите.
Това е също вярно, но преди да стигнеш до нея, е важно да имаш информация от страни.
Да знаеш къде отиваш.
Защото ако седнеш да разговаряш директно с нея, има опасност да да я подбудиш, тя да се влюби в теб, тя може нищо все още да няма към теб, да подбуждаш развитие на чувства и емоции, които ще наранят една обективна преценка от нейна или от твоя страна след това. Разбираш ли? Когато се появят чувства, вече е много трудно да правиш обективна преценка. Затова обективната преценка е хубаво да я направиш с много молитва, разбира се, с питане на съвети от различни хора. Да я направиш преди още, да направиш първите сериозни стъпки.
А значи когато ще забелязвам, си няма чувство?
Ами, общо взето да. Просто я познавах. Запознах се с нея така. Не е важно да имаш... Ти можеш да аз както обичам вас, така съм обичал и нея, разбираш ли? Аз обичам хората. Но не е нужно ти да си влюбен в нея и чак тогава да тръгваш да питаш. Не е нужно ушите ти да горят, носът ти да е червен, като я погледнеш и такива разни други работи, краката ти да се изпитяват или да треперят. Важно е да се питат съвети, защото по такъв начин, чрез многото съвети, Бог има начин също да ни ръководи. Но в крайна сметка съветите трябва да се преценяват на основание на това, което Той ни говори. Въпроси имате ли? Призивът на Елисей прочетохте ли до края?
Да.
Какво ви направи впечатление в тази глава? Написала си сигурно. Който си го е написал, може да има някой ден да го разкаже, да направим на вечерна служба. Добре.